Ešte naše čítanie bude z Matúš 25. kapitola 31. až 46. verš. A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy. A zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedni od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. Vtedy povie král tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte požehnaní môjho otca, vládnite dedičné kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, smedný som bol a dali ste mi piť, hosťom cudzincom som bol a prijali ste ma, nahý a odiali ste ma, nemocný som bol a navštívili ste ma, žalári som bol a prišli ste za mnou. Vtedy mu odpovedia spravedliví a rieknú: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa? A kedyže sme ťa videli hostia cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa? A kedy sme ťa videli nemocného, alebo v žalári a prišli sme za tebou? A král odpovedajúc riekne im: Amen vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom, lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, smedný som bol a nedali ste mi piť, hosťom cudzincom som bol a neprijali ste ma, nahý a neodiali ste ma, nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. Vtedy mu oni odpovedia a rieknú: Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako hostia, cudzinca, alebo ako nahého, alebo ako nemocného, alebo v žalári, a neposlúžili sme ti? Vtedy im odpovie a riekne: Amen vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
Milí bratia a sestry, tak sme sa zišli dnes, tak ako máme zvykom, aby sme počuli z Božieho slova. Verím, že vždy máme túžbu, pretože je tu pokrm pre nás. Je to duchovný pokrm, tak ako telo veľmi túži po dobrom jedle. A verím, že to poznáme, keď vyhľadneme, a veľakrát aj keď nie sme hladní. Môžem vysvedčiť pravdivo, že ľúbim jesť, ale rovnako to presne musí byť takisto aj s vnútorným človekom. Náš vnútorný nový človek, nové stvorenie nemôže netúžiť po Božom slove, lebo je to vynikajúci pokrm. Pokrm, ktorý dáva silu, ktorý upevňuje, ktorý dáva vzrast, aby sme mohli pevnieť na tom vnútornom človeku, a tak s väčšou túžbou a s väčšou trpezlivosťou aj hojnejší v službe očakáva tú nádej, ktorá leží pred nami, a to je vzkriesenie mŕtvych a večný život. Tak to je aj téma, na ktorú sa pozrieme, pretože to najdôležitejšie, čo nakoniec je v našom živote, ani tak nie je, ako prežijeme tento život, čo všetko sa nám stane, ale kde skončíme, keď to všetko skončí, lebo vieme, že tento život má koniec. Sme smrteľní ľudia, je nám uložené raz zomrieť, ale Božie slovo tým nekončí. Nehovorí len, že musíme zomrieť a hotovo, tým je to vybavené. Božie slovo hovorí, je nám uložené raz zomrieť a potom súd. A to je dnešná téma, do ktorej by som nás spoločne rád pozval, aby sme sa pozreli. Ak sme spoznali Božie slovo, tak určite to prvé a najdôležitejšie, čo sme spoznali, je evanjelium. Je to tá dobrá správa o tom, ako hriešnik môže byť zbavený viny, ako mu môžu byť odpustené hriechy, ako môže byť učinený spravodlivým v Božích očiach, ako aj môže vojsť do večného života a prežiť tú večnosť pred Božou tvárou, v jeho prítomnosti, v jeho sláve, v jeho kráľovstve. Ale ako poznávame Božie slovo, tak čítame aj o súdo, že Boh je spravodlivý a je revnivý, Hnevá sa na hriech, nenávidí hriech. A spravodlivo potrestá každý zlý skutok. Spravodlivo potrestá každý hriech. Tak potrebujeme správne porozumieť tomu, ako idú dokopy evanjelium a Boží súd. Božia milosť a Boží hnev a spravodlivý trest. Takže na to sa dnes pozrieme. A názov pre dnešné vyučovanie je Evanjelium a súd podľa skutkov. A čítali sme z Matúša tú kapitolu 25 a verše 31 a 46, bo to bude náš nosný text pre dnešný deň. Ale začal by som ešte modlitbou. Svätý Otče, tak predstupujeme pred Tvoj tvár, aby sme počúvali Tvoje slovo. Prosím, aby si nám dal správne porozumieť, aby to slovo, ktoré sme počuli, aby sme ho prijali vierou, aby sme ho uchovali, aby, Pane, pretrvávalo v nás a premieňalo naše životy. Prosím o to v mene Pána Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby sme my nemuseli zahynúť pre večnosť. Amen. Takže keď objavujeme v písme Evanjelium, tak čo zistíme, aká je to správa? Často hovoríme, že je to dobrá správa. Prečo je dobrá? Lebo hovorí o tom, že tí, ktorí v Krista uverili ako svojho spasiteľa, nebudú odsútení na smrť a na večné zahynutie za svoje hriechy. A to je veľmi dobrá správa. Hriechy sú im odpustené. A to, čo je kľúčové, že sú ospravedlnení z viery. Sú ospravedlnení z viery samotnej, bez skutkov. Boh im nepočíta ich vlastnú spravodlivosť, spravodlivosť zo zákona, ale ich vieru v Ježiša Krista počíta za spravodlivosť. Presne tak isto, ako v ére, kým prišiel Pán Ježiš Kristus, Boh počítal za spravodlivosť vieru v zasľúbenia, ktoré Krista ako spasiteľa zasľubovali. A ako to funguje, to ospravedlnenie z viery? Pred Bohom sa tí ospravedlnení stali spravodliví nie svojou vlastnou spravodlivosťou, teda poslušnosťou Božiemu zákonu, ale poslušnosťou Ježiša Krista. Ale to je úžasná správa, lebo my vieme, že my sme neboli poslušní Božej vôli, ktorá je vyjadrená v Božom zákone. My vieme, keď pomeriame svoje životy pravdivo, už bez toho, že by sme si prilepšovali, alebo si nahovárali, alebo si prikrašľovali, tak vieme, že sme neposlúchali. Ale rýchlo pochopíme z Božieho slova, že Boh vyžaduje poslušnosť. A nie hociakú, celú, úplnú, dokonalú. A my vieme, že sme zlyhali. A znamená to potom, že je s nami, ako sa ľudovo hovorí, amen? Že už nie je šance? No a tá úžasná správa Evanjelia je, že áno, je šanca. Keď uveríme, že poslušnosťou Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, práve preto, aby celú tú poslušnosť mohol naplniť, a završil tú poslušnosť tým, že išiel na kríž a strpel trest za hriech, ktorý je podľa zákona, tak naplnil všetku poslušnosť a všetku spravodlivosť. A jeho poslušnosťou, jeho spravodlivosťou sa my stávame dokonale spravodlivými tak, ako on bol dokonale spravodlivý. Boh nám tú spravodlivosť počíta. Ale len vtedy, ak veríme v Ježiša Krista živou spasiteľnou vierou. A to je evanjelium. Aké jednoduché. Na to netreba vykladača, na to netreba teologické a biblické školy. To pochopí aj dieťa, aj starý človek, aj človek, ktorý možno nie je tak bystrý ako iní ľudia v niektorých iných oblastiach života. To je tá úžasná správa. Otázka je, či si tomu uveril. Či si postavil svoj život, svoju smrť a svoju existenciu vo večnosti na Ježišovi Kristovi. Tak jednoduché, prostou vierou. Netreba dosiahnuť nejakú laťku, netreba niekam dlho chodiť alebo navštevovať nejakú cirkev, netreba mať nejaké zásluhy. Spoznať pravdu Ježišovi Kristovi a uveriť. Ale ako spoznávame písmo, no a ešte aj, aby som to teda aj podložil písmom, že to, čo hovorím naozaj je v písme, tak je to v liste Rímskym v 5. kapitole, verš 19. Lebo ak neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, to je reč o Adamovi, o našom predkovi, tak aj poslušnosťou toho jedného, tým sa myslí Ježiš Kristus, stanú sa mnohí spravodlivými. Poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. Ktorí mnohí? Tí, ktorí uveria. Takže ospravedlnenie je z viery samotnej a je bez skutkov. Rímskym 4. kapitola 6. verš. Ako aj Dávid hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Čiže vieme, že Boh počíta spravodlivosť z viery a vieme, že Boh počíta spravodlivosť bez skutkov, to znamená zo samotnej viery. To je dôležité, to je jadro Evanjelia. A na tom musela historicky, keď sa cirkev, ktorá odpadala od tejto pravdy a storočia odpadala a vážnym spôsobom odpadávala, musela prísť reformácia z Božej milosti, ktorá tie pravdy vrátila. Sola gratia, jedine z milosti. Sola fide, jedine vierou. Solus Christus, jedine skrze Krista ako prostredníka a nikoho ďalšieho. Žiadne ďalšie pomôcky, žiadne ďalšie prostrednícke medzičlanky. Takže bez skutkov Boh počíta spravodlivosť. No a vieme tým pádom, keď je raz niekto spravodlivý, tak samozrejme nemôže zobrať trest za hriech. A trest za hriech je smrť a večné zatratenie. Celý rozmer smrti. Od duchovnej smrti cez fyzickú smrť až po druhú smrť. Tým, ktorí uverili v Evanjelium, druhá smrť neuškodí. Ohnivého jazera sa báť nemusia. Božieho hnevu sa už báť nemusia. Pretože nás Boh nepostavil cieľom hnevu. Ale aby sme došli hojnosti života vo večnosti v Božom kráľovstve. A tak Božie slovo jasne hovorí, že ospravedlnení hriešnici neprídu na súd. Ale doslovne tam nejde o to, že či prídu na súd, kde bude súdne pojednávanie, ale hovorí, že neprídu na odsúdenie. To znamená, že neprídu na súd, aby vzali trest. Pretože ich hriechy už boli odsúdené a potrestané. A ako, ak nám boli odpustené? Kde boli potrestané? Ako? No predsa zástupne na Ježišovi Kristovi, preto potrebujeme prostredníka. A nie hociakého, to musel byť prostredník bez hriechu. Lebo keby mal čo len jeden jediný hriech, tak by na kríži zomrel za svoj vlastný hriech. Ale on bol bez hriechu a preto mohol zomrieť za naše hriechy. Kristus vzal trest tých, ktorí sú ospravedlnení. A zároveň platí, že tí ospravedlnení získali ako dar spravodlivosť. To je Rímskym 5.17. Čiže nielen, že hriechy boli zahladené, odpustené, Boh ich viac nespomína. Nebude nás brať na zodpovednosť za tie hriechy. Nedostali sme sa do nejakého neutrálneho stavu, kde štartujeme na zelenej lúke. Spolu s tým, že Boh nám zahladil hriechy, nám počíta spravodlivosť. Ako keby sme všetku spravodlivosť, ktorú On požaduje, naplnili. Podľa Božieho zákona, ktorý reprezentuje Božiu vôľu pre náš život. A to sme získali ako dar. A opäť len a len poslušnosťou Ježiša Krista. A získali tí ospravedlnení vzkriesenie z mŕtvych a večný život. To znamená kráľovanie v živote. Keď sme boli v tej 5. kapitole Rímskym, tak pozrime verš 17. Zahovorí, že sme získali dar a spravodlivosť ako dar a kráľovanie v živote. A to, že neprídeme na súd, hovorí Ján 5.24. To je taký dobre známy verš. To každý z nás by mal vedieť ocitovať kedykoľvek a kdekoľvek. Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ján 5.24. Kto uveril v Krista, nepríde na odsúdenie. Neleží už pred ním žiaden súd. Súd je vybavený. To je úžasne dobrá správa. No ale ako spoznávame písmo a čítame ho a skúmame ho, tak vidíme, že Boh je aj spravodlivý, že existuje nejaký hnev, že existuje súd. A dokonca písmo hovorí o súde podľa skutkov. A písmo hovorí veľmi jasne o tom, že konečný Boží súd, ktorý rozhodne o tom, či človek strávi večnosť v Božom kráľovstve alebo v zatratení, to znamená v ohnivom jazere, že tento súd bude podľa skutkov. Napríklad v 1. Petrovi, 1. kapitola, 17. verš. Môžete si aj nalistovať, ak chcete sledovať ten verš. 1. Petra, 1. kapitola, 17. verš. Tam čítame, že Boh bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, aký je či skutok. To je zvláštne. Boh nehľadí na osobu, to znamená, je nestranný. Nemôže človek sa mu nejako zaliečať alebo si ho niečím nakloniť. Boh je dokonale spravodlivý. A súdi podľa čoho? Podľa toho, aký je či skutok. No ale to by nás už trošku teraz malo hegnúť, lebo pred chvíľou sme sa v Evanjeliu dozvedeli, že tých, ktorí veria v Krista, Boh nebude súdiť. Lebo ich súd už prebehol. A o nich sa rozhodlo na základe toho, či uverili alebo neuverili v Krista. A na inom mieste a mnohých ďalších miestach čítame, že Boh súdi bez ohľadu na osobu podľa toho, aký je či skutok. A z kontextu je jasné, že sa hovorí o úplne všetkých ľuďoch. Nielen o bezbožných, o všetkých ľuďoch. Uvidíme to aj na iných miestach. Pozrite, Ján 5. kapitola, verše 28 až 29. V 24. verši tej istej kapitoly sme čítali, že tí, ktorí sú Kristovi, ktorí v neho uverili, neprídu na súd. A pozrite vo veršoch 28 až 29. Nedivte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a vyjdú tí, ktorí dobre činili na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu. Ktorí dobre činili na vzkriesenie života, ktorí zle robili na vzkriesenie súdu. No tak teraz potom ako to je? Tak o destinácii vo večnosti sa rozhodne podľa čoho? Podľa postoja ku Kristovi alebo podľa skutkov? A či sme nepovedali v Evanjeliu, že Boh počíta spravodlivosť viery bez skutkov? Bez skutkov? A teraz čítame, tí, ktorí dobre činili, výjdu na vzkriesenie života. No to sa javí ako rozpor. Nejaví sa to ako rozpor? Ja by som povedal, že určite. No ako to teda je? Platí jedno alebo druhé? Ak to vyzerá, že sa to vzájomne vylučuje? No, možno vás šoknem, ale poviem, že sa to vôbec nevylučuje. Keby som na to išiel železnou, racionálnou, ľudskou logikou, tak musím skonštatovať, že sa to vylučuje. Ale ak duchovné veci rozsudzujem a rozumiem tomu, že písmo si nikdy, nikde nemôže protirečiť, lebo je to Božie slovo a je to pravda a Boh je pravda a je pravdivý, tak je jasné, že sám sebe nemôže rozporovať, byť sám sebe v protirečení. Tak ani toto nie je v protirečení. Ale musím to správne chápať. Telesný človek nechápe veci Ducha Božieho. Preto mnohí ľudia, keď im poviete evanjelium, tak automaticky to preklopia. No dobre, tak ak je ospravedlnenie z viery samotnej bez skutkov, tak mi stačí veriť Krista a už potom si môžem hrešiť celý zvyšok života, len tak hučí a aj tak budem spasený, aj tak budem mať večný život. To je telesný človek, ktorý nemá ducha a neporozumel evanjeliu. Neporozumel Božej ceste a Božej spravodlivosti. A o chvíľu to uvidíme. Takže vidíme, že tu máme určité napätie a keď tie veci správne pochopíme, tak budú harmonizovať. Takže tu máme súd podľa skutkov. Takže na jednej strane písmo učí, že tí, ktorí sú ospravedlnení z viery, bez skutkov a sú aj z viery spasení, neprídu na súd, to znamená neprídu na odsúdenie. Teda nebudú súdení podľa skutkov. A na druhej strane písmo učí, že všetci ľudia, teda aj tí ospravedlnení, budú súdení podľa skutkov. Tak teraz je tá veľká otázka, ako tomu správne porozumieť. No musíme správne porozumieť ako spaseniu, tak aj súdu podľa skutkov. A potom ten rozpor pominie a bude to krásne harmonizovať. Tak sa na to poďme pozrieť. Najprv na súd podľa skutkov zákona. Musíme rozlišovať skutky a skutky zákona. To je veľmi dôležité. Takže súd podľa skutkov zákona. U nespasených ľudí je to ľahké pochopiť. Prečo? Pretože sú pod zákonom, hrešia, prestupujú zákon, pretože hriech je prestúpenie zákona, a zákon ich odsudzuje, pretože odplata za hriech je smrť a zatratenie. Podľa zákona. A oni sú pod zákonom. Takže budú súdení podľa skutkov a musíme to upresniť. Podľa skutkov zákona budú súdení. Ako je to s ospravedlnenými ľuďmi? Ospravedlnení spasení ľudia nebudú súdení podľa skutkov zákona. Pretože už nie sú pod zákonom, zákonu zomreli, o tom je celá 7. kapitola listu rímskym. Sú zákonu usmrtení skrze telo Kristovo, to čítame v 6. kapitole listu rímskym, ktoré je o vyslobodení z moci hriechu a od dôsledkov hriechu, trestnoprávnych dôsledkov. A zomreli aj hriechu, a preto ich hriech nemôže odsúdiť. To je tiež v 6. kapitole listu rímskym. A toto bolo dokonca zjavené už v ére pred Kristom, pretože to písmo odkrýva. Písmo hovorí v 1. Mojžišovej, v knihe Genesis, v kapitole 18, vo verši 25, že spravodlivý nebude odsúdený, tam sú presne použité slova usmrtený, k čomu treba pripojiť aj zatratený, s nespravodlivým, to znamená s bezbožným. Spravodlivý nebude odsúdený spolu s bezbožným. Aby sme sa mohli čudovať, veď ešte tam nie je zjavené, proste nemáme list rímským od 3. po 8. kapitolu. Ako také poznanie môžeme mať už v tej ére patriarchov? No veľmi ľahko z kontextu tej éry, z kontextu písma, veď vieme, že Boh uzavrel zmluvu s Abrahamom. Čítame o tom, ako Abraham sa stal spravodlivým z viery. Genesis 15.6, ako Boh mu počíta spravodlivosť z viery samotnej. Viery Božie zasľúbenia, ktoré sa týkajú spasiteľa. A tak je zrejme, že spravodlivý je spravodlivým z viery, aj v tej ére. Z abrahamovskej viery. A pred Abrahamom z viery v to zasľúbenie, ktoré je o semene ženy po páde Adama do hriechu. Keď Boh ich zaodial kožou, keď bola preliatá krv a daná obeť, aby bol pokrytý hriech a bolo im dané zasľúbenie budúceho spasiteľa o semene. Rovnako ako Abrahamovi. Aj Abraham dostal zasľúbenie o semene v jednotnom čísle. Takže, čo sa týka súdu podľa skutkov zákona, nespasení budú zákonom odsúdení. Spasení nebudú zákonom odsúdení. Nebudú súdení podľa skutkov zákona. Ale čítali sme, že budú súdení podľa skutkov. Tak ako? Teraz sa pozrieme na súd podľa skutkov. Ale musíme si uvedomiť, že keď sa hovorí o súde podľa skutkov, tak sa hovorí o skutkoch, ktoré preukazujú prirodzenosť alebo identitu človeka. A sú len dve identity, ktoré človek môže mať. Sú len dve prirodzenosti, ktoré môže mať. Buď som starý človek, o ktorom platí, že som mŕtvý vo svojich hriechoch a vo svojich prestúpeniach a v neobrezanosti svojho tela, alebo som nový človek, nové stvorenie, znovu zrodený, narodený z Božieho ducha, Božie dieťa. Tretí stav, tretia prirodzenosť neexistuje. Neutrálny stav neexistuje. Každý z nás si to musí uvedomiť. Buď som Boží nepriateľ a som mŕtvý vo svojich hriechoch a svojich prestúpeniach, v neobrezanosti svojho tela, alebo som Božie dieťa, Boží priateľ, nové stvorenie, znovu zrodený človek, duchovne skriesený. A vždy, keď písmo bude hovoriť o súde podľa skutkov, tak sa bude odvolávať na skutky, ktoré potvrdzujú moju identitu, moju prirodzenosť. Do jednej z týchto dvoch skupín. Kam patrím, sa vždy bude poznať podľa mojich skutkov. A keďže tá korešpondencia je jedna k jednej, že ak som Božie dieťa, nové stvorenie, tak konám skutky lásky, skutky spravodlivosti, skutky poslušnosti viery. A ak som mŕtvý vo svojich hriechoch, tak som smilník, cudzoložník, klamár, zlodej, rúhač, nadávač. A prejdeme novú zmluvu a ten zoznam vieme doplniť. A tá korešpondencia je tak silná a je tak principiálna, že súd, ktorý je podľa identity, či Bohu patrím alebo Bohu nepatrím, či som pre Boha mŕtvý alebo som Bohu živý, písmo nemá problém nahradiť tým, že to opíše cez tie skutky. A povie, súd bude podľa skutkov. Činíš toto, toto a to? To potvrdzuje tvoju identitu a preto môžeme povedať, že súd bude primárne na základe tvojej identity a písmo nemá problém nazvať to, že to bude súd podľa tvojich skutkov, ktoré sú ovocím, ktoré preukazujú, kto si a komu patríš. Písmo s tým nemá problém, pretože tá korešpondencia je jednoznačná. Je tak silná, je tak principiálna, že sa písmo môže odvolať na skutky ako na ovocie našej identity. A poznáme to z mnohých miestach, čo hovorí Božie slovo. Strom sa pozná podľa čoho? Ja som si poviete podľa listov, podľa kmeňa, podľa kôry. Ale výborne som vás nedostal, podľa ovocia. A to je tak umocnené, že čo je napísané? Dobrý strom čo nemôže? Nie zlé ovocie. A zlý strom čo nemôže? A potom hovorí, a učiňte zlý strom dobrým a bude do naša dobré ovocie. Zahradkári to poznajú, keď sa štepia stromy. Však do plánky zaštepíte dobrý štep a ten štep bude rodiť dobré ovocie. Tá korešpondencia je jednoznačná a preto písmo môže hovoriť o konečnom súde, ktorý rozhoduje o našej destinácii na základe našich skutkov a nazýva to súd podľa skutkov. A tak sa na to poďme pozrieť úplne jasne. Ten text, ktorý sme čítali, bol o ovciach a o kozloch. A hovorí o súde podľa skutkov. Ovce a kozly sú identity. Je to krásny obraz. Čiže ten text Matúš 25. kapitola, verše 31 až 46, vyučuje o súde pred trónom slávy. Lebo celá tá pasa začína tým, že Pán Ježiš Kristus, keď príde v deň pánov počas jeho druhého príchodu, sa posadí na trón slávy a bude súdiť. A zhromaždí pred seba všetky národy. A teraz pozor, na tom sa niekedy vykladači alebo teológovia seknú a urobia z toho súdu takú vec, že Pán Ježiš Kristus pri svojom príchode rozdelí národy ako kolektívy, ako etnika na spravodlivé národy a nespravodlivé národy a podľa toho s nimi naloží. Ale z kontextu je tam priamočiaro jednoznačne napísané, že sa jedná o súd, ktorého výsledkom bude, či jednotlivec z každého národa skončí v ohnivom jazere alebo vo večnom živote. Takže keď budú zhromaždené všetky národy pred Pána Ježiša, tak to znamená, že Pán Ježiš bude súdiť všetkých ľudí bez rozdielu. Každého jedného človeka bude súdiť. A ich bude súdiť tak, že verdikt na tom súde bude ty si ovca, ty si kozol, ty si ovca, ty si kozol. Kozol, 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 ovca, ovca, ovca. A na základe čoho prebehne ten súd? No v tom texte je to čierne na bielom, podľa ich skutkov. Čítali sme to, nebudem to znovu čítať, ale je úplne jasné, že Pán Ježiš hovorí o tom, bol som nemocný, boli ste ma pozrieť, bol som žalári, boli ste mi poslúžiť, bol som hladný, dali ste mi najesť, bol som smedný. A tí ľudia povedia, ale Pane, my sme ťa nestretli, my sme sa narodili 20. storočí, alebo 21. alebo 19. Kedy sme my boli za tebou žalári? A Pán Ježiš hovorí, jednému z mojich maličkých bratov, keď ste toto urobili, keď ste poslúžili cirkvi, keď ste poslúžili Božiemu kráľovstvu, to je ovocie vašej identity. Keď robíte skutky oviec, ste ovce. Nepotrebuje Pán Ježiš skúmať DNA. DNA ovce, DNA kozla. To by bola identita. Sa pozrie na skutky. Ovca koná skutky ovce. Kozol koná skutky kozla. A je rozsúdené. Taká jednoduchá vec. Prečo? Lebo tá korešpondencia medzi skutkami a identitou je jednoznačná, je silná, je principiálna. To neznamená, že ovca nikdy nezlyhá, ani to neznamená, že kozol neurobí taký charitatívny dobrý skutok, ktorý by sa iným kozlom, dokonca aj niektorým ovečkám, mohol zdať, o, tento vyzerá ako kozol, ale správa sa ako ovečka. Nie, tá korešpondencia je principiálna. Vychádza z nového narodenia, keď je premenená naša identita. Z duchovne mŕtvého na znovu zrodeného. A o tom tak mocne hovorí 8. kapitola listu rímskym. Hovorí o ovoci, že nechodíme podľa tela, lebo už nie sme v tele. A donášame ovoce spravodlivosti, ovoce Božiemu kráľovstvu. Ale to musí byť skutočné, to musí byť reálne. Samozrejme, niekedy môžeme zlyhávať, ale Pán Ježiš, on vie presne. Tam sa nestane, že by omylom bola ovca vyhlásená za kozla, alebo že by omylom jeden kozol bol vyhlásený na ovcu. To sa na tom súde nestane. No a vidíme, že ten súd je podľa skutkov, ale rozhoduje o večnosti. Pozrite, čo tam je napísané. Obom skupinám je vymeraný večný súd, to znamená rozsudok na večnosť. Ovce budú tráviť večnosť vo večnom živote. To sú verše 34 a 46. A kozlovia alebo kozly budú tráviť večnosť vo večnom trápení. A to vieme, že je večné zatratenie, že to je ohnivé jazero, čo je tá druhá smrť. A to sú verše 41 a 46. A verš 46, ktorým končí tá pasáž, je priamočiary. Hovorí úplne jasne. Tam nie je najmenších pochyb, o aký súd sa jedná. Je to večný súd, ktorý rozhoduje o tom, kde bude kto tráviť večnosť. Ale všimnime si, že ten opis tohto večného Božieho súdu je obrazný a je principiálny. Ovce to sú ospravedlnení znovu zrodení ľudia. Vo verši 46 sú dokonca priamo označení ako spravodliví. No ale my vieme, že aj keď ten opis tohto súdu je podľa skutkov, tak my vieme z kontextu Novej zmluvy a hlavne z Evanjelia vieme, že spravodliví sú tí, ktorí sú ospravedlnení. Pretože nikto sa nemôže stať spravodlivým zo svojej vlastnej spravodlivosti, zo skutkov zákona. A v tom verši 46 to máme čierne na bielom. Sú spravodliví. Tento text, keď sa nad ním zamyslíme, nám veľmi pripomína text, ktorý je v Jakubovi. Možno ste tým prešli. Ja som s tým strašne prechádzal. Keď som ako bábetko duchovné, ako kresťan, konečne už uchopil evanjelium a som sa tak strašne radoval, že to je bez mojich zásluh, bez mojej účasti, len čisto z viery, bez skutkov a na základe ospravedlnenia, tak to bolo pre mňa všetko. A teraz čítam list Jakuba, viem, že to je tiež Božie slovo a človek ostane úplne z toho hotový, rozbitý, dezorientovaný, šokovaný, neviem, či aj vy ste to zažívali. A čítate tam, že je ospravedlnenie zo skutkov. No ale to je opäť priamy rozpor s tým, čo učí apoštol Pavol, že bez skutkov. No opäť, keď by som na to išiel železnou, racionálnou logikou, no tak je tam rozpor, nezosúladiteľný. Ale keď porozumiem, ako sa Jakub vyjadruje, tak porozumiem, že keď hovorí o ospravedlení zo skutkov, tak hovorí o potvrdení spravodlivých, že sú spravodliví a sú potvrdení zo skutkov. A vyjadruje sa tak preto, lebo korešpondencia identity a skutkov ako ovocia života novej identity je principiálny a je jednoznačný. Apoštol Jakub robí presne to isté, čo pán Ježiš v tej pasáži o ovčiach a kozloch. Ja som dokonca presvedčený, že bol inšpirovaný tým učením pána Ježiša. A preto sa vyjadruje tak, ako sa vyjadruje. A preto hovorí o tom, že existuje aj mŕtva viera. Človek nemôže byť spasený mŕtvou vierou. Teda ako mnohí dávajú tú výčitku kresťanom, že no keby naozaj bolo to spasenie z viery samotné a nemuseli by sa k tomu priložiť naše skutky, no tak potom by som si už mohol žiť ako chcem, aj tak budem spasený. Ale to nikdy sa také niečo nestane, lebo je jednoznačná korešpondencia. Ak som spasený, tak budem mať aj ovocie spásy vo svojom živote. Ak nemám ovocie spásy vo svojom živote, čo mi dáva uistenie o tom, že som spasený? To je to, na čo naráža apoštol Jakub. A tak to jakubovské učenie v tej epištole ide ruka v ruke s tým, čo učí pán Ježiš o ovciach a o kozloch. Je to v tom istom duchu, je to to isté posolstvo. A pozrime sa ešte na súd podľa skutkov v Rímskym 2. kapitole. No Rímskym 2. kapitolu by som ja vždy po svojom obratení bol najradšej vystrihol z Biblie nožničkami. Lebo čo učí Rímskym 2. kapitola? No zase o spasení zo skutkov, nie? Na oko, kým to správne nepochopíme. Pretože čo sa tam učí? Ústami apoštola Pavla nás tam učí, a to ešte dokonca, ešte sme neboli v 3. kapitole, kde je ospravedlnenie z viery. Ešte sme neboli v 4. kapitole, kde je to vysvetlené na Dávidovi a Abrahamovi, že vždy bolo ospravedlnenie a spása z viery samotnej bez skutkov. Ešte som nebol v 5. kapitole, kde mám zástupcu, federálnu hlavu, Adam, všetko spackal, ľudia všetci padli s ním. Kristus všetko napravil a viac než len napravil, viac než len obnovil. A spolu s ním všetci, ktorí sú v ňom, ktorí sú jeho ľudom. A potom 6. zomretie hriechu, 7. zomretie zákonu, 8. dar ducha a chodenie podľa ducha, nechodenie podľa tela. Ešte som len v 2. kapitole a začíname tým, epištolu, ktorá analyticky najlepšie a najpodrobnejšie vysvetľuje celé evanjelium, začíname tým, že spása je zo skutkov. Tí, ktorí zle robili, zahynú navždy. Tí, ktorí dobre činili, budú žiť navždy. No a čo evanjelium? To potom Pavol toto popria, nahradí to evanjelium? Nie. Zmysel Rímskym 2. kapitoly je úplne rovnaký ako Jakub a ako ovce a kozly. Tá potiaž spočíva v tom, že to Pavol naškrtne, že predsa musí byť korešpondencia medzi identitou a medzi životom. Tí, ktorí sú Boží, žijú podľa Božej vôle. Tí, ktorí nie sú Boží, hrešia a zahynú. A až potom Pavol vchádza do 3. kapitoly a podrobne vysvetlí ospravedlnenie z viery. 4. kapitole ešte viac. 5., 6., 7., 8. A keď sa vrátime s poznaním tých kapitol 3 až 8 sem do 2. kapitoly, až vtedy dokážeme správne porozumieť, čo tá pasáž učí. Keby som to neurobil, tak skončím ako katolík a poviem, pozri, je 2. kapitola listu Rímskym Božie slovo? Je. Čo učí Božie slovo? Spásu zo skutkov. Musíš dobre činiť, len tak môžeš byť spasený. Viete, v čom sa zhavaruje takýto postoj? Že skutky kladie ako základ pre spásu. Ale skutky nie sú základ pre spásu. Skutky sú potvrdením, že niekto je spasený, alebo sú potvrdením, že niekto nie je spasený. Ale netvoria základ pre spásu. Sú preukazné dôkazové bremeno. Vecný dôkaz. No a čo tam čítame v tej 2. kapitole? Čítame ústami apoštola Pavla, že súd bude podľa skutkov. Pozrite sa do veršu 2. Súd bude podľa skutkov. Na spravodlivom Božom súde, že Boží súd bude spravodlivý, je vo verši 5, Boh odplatí každému človeku podľa jeho skutkov. Verš 6. Na spravodlivom Božom súde Boh odplatí každému človeku podľa jeho skutkov. Večný život dostanú ako rozsudok, ako výsledok tohto súdu tí, ktorých charakterizuje nasledovné. Čítame vo verši 7. V trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť. A vo verši 10 o nich čítame, robia dobré. To je súd podľa skutkov. Dostanú večný život. A tá druhá skupina, Boží hnev a večné zatratenie, to znamená, je to opísané ako večné súženie, dostanú tí, ktorí charakterizujú nasledovné. Vo verši 8. Sú svárliví a neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú neprávosť. A vo verši 9. Robia zlé. Takže súd aj jedných, aj druhých bude podľa skutkov. Ovce a kozly. V 2. kapitole Rímskym. Ovce a kozly. Takže vidíme, že aj v tejto pasáži je Boží súd opísaný ako súd podľa skutkov. Ale nosná myšlienka tejto pasáže je tá, že Boh nehľadí na osobu. A to je vo verši 11. Súdi nestránine podľa skutkov. Ale to neznamená, že súd bude primárne na základe skutkov, alebo že bude podľa skutkov zákona. To, že súd bude podľa skutkov, znamená, že skutky potvrdia identitu, potvrdia prirodzenosť. Ty si ovca, ty si kozol. Ty robíš dobré, pretože si spravodlivý. Ale táto pasáž ešte neodkrýva, že si spravodlivý z viery, a si znovu zrodený a preto konáš skutky spravodlivosti. To Pavol tu otvorí a vyrieši to v kapitolách 3 až 8. Čiže skutky potvrdia identitu alebo prirodzenosť ľudí buď ako spravodlivých, alebo ako bezbožných, čiže nespravodlivých. No a to je to dôležité, že musíme pochopiť, že ako sa človek stáva spravodlivým, potom Pavol vyloží v kapitolách 3 až 8. V úplne všetkých aspektoch a detailoch. A v tejto pasáži sa dozvedáme niečo veľmi dôležité. Prvý raz tu vidíme výrazový prostriedok, ktorý hovorí, apoštol Pavol hovorí, že môj Boh bude súdiť podľa evanjelia. Dokonca neviem, či tam hovorí podľa môjho evanjelia. Ale vieme, že Pavlovo evanjelium je Božie evanjelium. Takže sa tu dozvedáme celá pasáž o súde podľa skutkov a končí slovami, že súd bude podľa evanjelia. To je pozoruhodné. Celý čas tá pasáž hovorí o súde podľa skutkov a je završená tým, že to Pavol celé zhrnie a povie, toto všetko, čo som vám opísal, znamená, že Boh bude súdiť podľa evanjelia. Takže vidíme, že súd podľa evanjelium ide ruka v ruke so súdom podľa skutkov. Je to ten istý súd, len má dva aspekty. Je to ako minca s dvomi stranami. Je to jedna minca, na jednej strane je súd podľa evanjelia a z druhej strane súd podľa skutkov. Tak sa na to poďme pozrieť podrobnejšie. Ako to, že súd bude podľa evanjelia a zároveň bude aj podľa skutkov? A že to tak je, tak to je v tom 16. verši, v 2. kapitole. Ten 16. verš hovorí, v deň, keď bude Boh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Ovce a kozly. Takže to zhrniem takýmto spôsobom. A to je to, čo vám chcem ponúknuť ako správne chápanie týchto dvoch aspektov jedného toho istého súdu, ktorý je konečný, rozhoduje o večnosti. Takto som to zhrnul takýmito slovami. Súd podľa evanjelia je nadradený súdu podľa skutkov a predsa sú oba súdy, alebo inak povedané, oba aspekty večného Božieho súdu, ktorý je súdom, ktorý rozhoduje o večnosti človeka, v dokonalej harmonii. Súd podľa evanjelia sa deje na základe vzťahu človeka ku Kristovi. Hovoríme o tom, či človek uveril živou spasiteľnou vierou v Krista, alebo neuveril, odmietol. Súd podľa skutkov sa deje na základe skutkov, ktoré sú ovocím ľudskej prirodzenosti či identity. sú len dve, starý človek a nové stvorenie. A slúžia ako vecný dôkaz prirodzenosti človeka. Sú dve možnosti, mŕtvy vo svojich prestúpeniach alebo znovu zrodení. Oba súdy, inak povedané oba aspekty Božieho konečného súdu, idú ruka v ruke preto, lebo pre spásu človeka sú potrebné dve zložky. Prvá zložka je ospravedlnenie z viery samotnej bez skutkov a druhá zložka je zmena prirodzenosti. Spomeneme si na vyučovania, ktoré som pár vyučovaní dozadu mal, tu bola taká miniséria o potrebe dvoch zložiek spásy, že nemôžeme byť ospravedlnení a nebyť znovu zrodení a neniesť ovocie a že nemôžeme niesť ovocie a byť znovu zrodení, ak nie sme ospravedlnení. Tie veci idú ruka v ruke, sú nerozlučiteľné. Ako pri spasených spravodlivých, to znamená ospravedlnených, tak aj pri bezbožných, to znamená nespravodlivých, prebehne Boží konečný súd primárne na základe alebo podľa evanjelia a sekundárne, to znamená preukazne, podľa skutkov. Tak sa pozrieme, ako to bude u jedných a u druhých. Ľahšie je to s tými nespravodlivými, s tými bezbožnými, pretože ich súd máme opísaný explicitne, priamo, v zjavení. Takže súd nad nespravodlivými alebo bezbožnými, jednak podľa evanjelia a jednak podľa skutkov. Pozrite, keď vôjdeme do zjavenia 20. kapitoly, verše 11 až 15, tak vidíme, že súd nad bezbožnými prebehne pri druhom príchode pána, to znamená v deň pánov, po ich vzkriesení k súdu. My vieme, že chronologicky to radíme za tisícročné kráľovstvo. Inak povedané, ich vzkriesenie k súdu je ich vyvolanie zo záhrobia. A budú vyvolaní zo záhrobia a postavia sa pred veľký biely trón, na ktorom Boh bude súdiť. To je zjavenie 20. kapitola, verš 11 až 15. A súdení budú primárne, to znamená na prvom mieste, podľa evanjelia, čiže podľa toho, či sa ich meno nachádza alebo nenachádza v knihe života. To je vo verši 12. A je to vo verši 15. A súdení budú ale zároveň, alebo sekundárne, podľa toho, čo vykonali, podľa svojich skutkov, a tie sú tiež zapísané v knihách. To sú verše 12 až 13. Tam to tak jasne vidíme, na tom súde pred bielým trónom. Prídu na súdne pojednávanie, Boh ako sudca sedí na tróne. A čo sa spraví? Otvoria sa knihy. Priatelia, notárske záznamy. Celý váš život, skutok po skutku, zapísaný, ak na ten súd prídete. A otvorí sa aj iná kniha. Kniha života. Kto je zapísaný v knihe života? Ten, kto spasiteľne verí v Krista. To znamená, súdny zriadenec veľmi rýchlo prelustruje celú knihu života a bude hľadať vaše meno. Ak tam vaše meno nie je, tak je zle. Viete prečo? Lebo šupom rovno odtiaľ odchádzate do ohnivého jazera, kde budete tráviť večnosť. To je opísané ako neopísateľné súženie a trápenie. Psychické aj fyzické. Ale nie na týždeň. Nie na 100 rokov. Je napísané navždy. Večné, večné súženie. Červ nikdy nezomiera. Ale v tej istej pasáži čítame, že sa otvorili aj knihy, kde sú zapísané skutky. Mŕtvi, tí nespravodliví, ktorí nezomreli vo viere v Krista, budú súdení podľa svojich skutkov. Do bodky presne im bude vymerané podľa toho, čo vykonali vo svojom živote. Ako si to predstaviť? Nevieme, písmo to neopisuje. Nebude to znamenať dĺžku toho trestu v ohnivom jazere a potom, že by boli anihilovaní, zanikla by ich existencia. Možno to bude miera toho utrpenia, ja neviem, to písmo nehovorí. Ale písmo hovorí jasne, že ten trest bude večný a hovorí jasne, že ten trest im bude vymeraný podľa ich skutkov. Viete, inak bude potrestaný bezbožník, ktorý, povedzme, prežil život pomerne počestne, keď poviem relatívne v tom zemskom zmysle, a inak ten, ktorý povraždil kopu ľudí a napáchal strašné veci. Inak budú potrestaní podľa svojich skutkov. Ale výsledok bude veľmi podobný. Ohnivé jazero na večnosť, preč od tvári Pánovej. Nebudú poznať Boha tvárov v tvár, nebudú prežívať jeho prítomnosť, nebudú prežívať svetlo, nebudú prežívať lásku, nebudú prežívať pravdu, nebudú prežívať osobný najintimnejší vzťah manželky a manžela, kde manželkou je cirkev a manžel je Kristus. To je jediné dokonalé manželstvo, ktoré existuje. Tí, ktorí ste v manželstve, viete, o čom hovorím. Dokonca aj manželstvo znovu zrodených ľudí, dobre viete, že nie je prechádzka ružovou záhradou. Tak si kladieme otázku, ak raz má byť všetko napravené, no tak kedy ja, neženatý, zažijem to krásne ideálne manželstvo? No vo večnosti, ale už nebudem mať ženu, manželku v oslavenom tele. Ale ja budem súčasťou manželky, ktorú má Kristus. Tam bude plnosť manželstva sa zažívať. Ale tí v ohnivom jazere to nezažijú, to nebudú poznať. Viete, to je obrovský zvod a klamstvo. Mnohí ľudia majú veľmi ťažký život a zažili veľa bolesti a veľa zlého. Niektorí až toľko, že to nevedeli uniesť a spáchali samovraždu. Vzali si život. A mysleli si, že si tým pomôžu, že idú do lepšieho. Keď si predstavíte to najhoršie, čo človek v tomto živote môže zažiť. Utrpenie, bolesť, zradu, choroby, všetky možné bolesti a trápenia, psychické a fyzické, je to stále nič oproti tomu, čo bude ohnivé jazero. Lebo tam to bude na večnosť. No a teraz, ako je to pri spasených ľuďoch? Ako súd nad spravodlivými, to znamená ospravedlnenými, prebehne podľa evanjelia a prebehne podľa skutkov? No, trošku dosť inak. Pretože súd podľa evanjelia prebehne tak, že na súd už neprídu, pretože ten súd prebehol na Golgote a vieme, že neprídu na odsúdenie. To znamená, že oni neprídu na súd, kde by sa otvorili knihy a boli by meraní podľa svojich skutkov. Lebo to by boli meraní podľa vlastnej spravodlivosti. Na taký súd neprídu. A predsa o nich platí, že budú súdení podľa skutkov. Ako? Ešte sa vrátim k tomu, že ich súd podľa skutkov tiež prebehne podľa toho, či sú ich mená zapísané v knihe života. Veľmi jednoducho. Otvoria sa knihy, tvoje meno je zapísané v knihe života, nejdeš pred veľký biely trón. Není dôvod. Tvoje meno je v knihe života. Nebudú sa skúmať tvoje skutky a nebude ti vymerané ísť do ohnivého jazera. Tým, ktorí sú Kristovi, ohnivé jazero, to znamená druhá smrť, neuškodí. A predsa budú súdení podľa skutkov? Ani ospravedlnené Božie deti sa nevyhnú súdu podľa skutkov. Prečo? Pretože budú stáť pred súdnou stolicou Kristovou. A tiež v deň Pána pri jeho druhom príchode, ale pred tisícročným kráľovstvom. Keď bude prvé vzkriesenie a tí, ktorí budú živí za jeho príchodu, budú vychvátení. Na súdnej stolici Kristovej, a to čítame v 2. liste Korinským v 5. kapitoli vo verši 10, budú pomerané skutky každého Božieho dieťaťa. Každý jeden náš skutok, aj keď sme ospravedlnení, bude pomeraný. Čítame, lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo vykonal skrze telo. Už či bolo dobré, či zlé. Hovoríme o spasených Božích deťoch. Každý jeden z nás sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý z nás odniesol to, čo vykonal skrze telo. Už či bolo dobré, či zlé. Keď toto vieme, tak by sme si každý deň mali rozmyslieť, čo budeme konať. Lebo vieme, že sa raz ukážeme pred súdnou stolicou Kristovou. Ale aký bude ten súd podľa skutkov? Na tomto súde si prevezmeme odmeny, ale môžeme utrpieť aj hanbu alebo škodu. 1. Korinským kapitola 3, verše 10 až 15. Pozrite, čo hovorí verš 15. Ak zhorí niečie dielo, to je ovocie jeho skutkov, jeho služby, čo budoval vo svojom živote ako Božie dieťa. Ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu. A on sám bude zachránený, ale tak, ako skrze oheň. Tá pasáž sa primárne týka služobníkov. Ale som presvedčený, že sa dá zovšeobecniť a týka sa každého jedného Božieho dieťaťa. Takže sme si prešli súd podľa Evanjelia a súd podľa skutkov, že je to jeden ten istý súd, len jeden sa na to pozerá cez identitu a ten druhý sa na to pozerá cez ovocie, cez skutky, ktoré prezrádzajú, odkrývajú identitu človeka. Tak tým by sme ukončili dnešné vyučovanie. Ja ešte ukončím modlitbou a nechám priestor, keby niekto chcel ešte sa nahlas modliť alebo v duchu. Pane Hospodine, ďakujem Ti za Tvoje slovo, že je tak bohaté a vyučuje nás v každom aspekte toho, čomu máme veriť, na čo máme stáť, aby sme boli pevní a nepohnutelní, aby nás neunášali všakovaké vetry učenia raz tam, aby sme sa neklátili. A zároveň, že Tvoje slovo tak jasne prehovára do našich životov a ukazuje, že na tom, ako žijeme svoj život ako Boží deti, veľmi záleží, že Ty to raz celé pomeriaš, že nás učiníš zodpovednými. A že, Pane, je to tak vyslobodzujúce, že aj keď vieme, že sa nemusíme báť Tvojho hnevu a odsúdenia, zatratenia, tak predsa nás, naše nové srdce má viesť k tomu, aby sme žili svoj život v službe spravodlivosti, v službe Tebe a Tvojmu kráľovstvu, v činení dobrého, donášaní dobrých skutkov, Pane. Na mnohých miestach nás Tvoje slovo o tom vyučuje. A tak, Pane, sa rozpomínam, ako keď som horko ťažko uchopil vierou spásu a horko ťažko som došiel k istote, či aj ja tú spásu mám. Tak si pamätám, Pane, ako vždy, keď som čítal o týchto veciach, tak som si hovoril, nevadí aj skrze oheň, aj s ohoreným zadkom, len nech tam som. Ale, Pane, teraz rozumiem, že Tvoje slovo nás vedie k tomu, aby sme donášali ovocie, veď v toľkých obrazoch, Pane, to predkladáš, že Ty si vinár, že Ty ostrihávaš ten vinič, tú révu, že Ti záleží na ovoci. Hovoríš to v podobenstve o štvorakej pôde. A Ty, Pane, si tie skutky pre nás vopred prihotovil a dávaš nám silu a schopnosť ich aj vykonať. Tak na jednej strane, Pane, plnosti platí, že je to len a len z Tvojej milosti, z Tvojho predúloženia a vyvolenia. A na druhej strane, Pane, tým istým dúškom hovorí, že si máme činiť pevným naše vyvolenie a že sme zodpovední za to, ako žijeme svoj život. A opäť tie veci nie sú v protiklade, nie idú proti sebe, ale sú v dokonalej harmónii a v dokonalej jednote. Lebo keď Ty nám niečo dávaš, tak je to naše. Keď Ty dávaš nám činenie, tak sme to my, ktorí činíme. A tak, Pane, prosím, otváraj naše srdcia, aby boli väčšie a väčšie pre Tvoje slovo, aby z nich mohlo prúdiť, Pane, viac úžitku a viac ovocia. Pre úžitok Tvojej cirkvi, cirkvi Pana Ježiša Krista, ale aj pre úžitok tohto sveta, ktorý hynie, aby videl a zatúžil, aby skutočne sme boli tou vôňou, aby svet neprešiel popri nás bez záujmu, ale aby sme boli buď vôňou na smrť, alebo vôňou na život. Prosím o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen.